стигна до идеята за Божия закон, който е даден. И след това стигнаха до идеята за съботата, които падат Божиите заповеди. И 40 години по-късно пък, след адвентното в църквата се получи една криза, защото се проповядваше само закона, само закона като норматив, като образец, а пък Христос остана по-назад. И така Бог чрез Джон Си Лагонер изпрати на временна вест, когато хората питали това ли е третата ангелска вест, Вайт казва, да, това е третата ангелска вест, началото на високия вик. 13 стих си казва, че умрелите от тук нататък адвентисти или вярващи хора са запечатали, те са вложени. Има цитати в различни книги на Вайт, се казва, че когато стане онова възкресение, за което говори Данаил 12 глава, 3 стих и Откровение 1 глава, 7 стих, тъй нареченото частично възкресение, всички умрели под тройната ангелска вест, ще възкръснат тогава. Той е всъщност 7 дена преди първото възкресение. Това допълнително може да размишляваме как може да се докаже библейски. Може. Щом се твърди, може. 15 глава, 16 глава, даже от 14 глава, 14 стих, вижте какво пише. И видях и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син. Явно е, че това е пришествие. От тук нататък книгата още не се е сбъднала. 15 глава, края на благодатното време, храмът се затваря, изпълва се с дим.
Историята на лице са от 13 до
14. Да, това се е още.
Ти е изпълнил?
Моля?
Не.
Значи това предстои в промеждутъка от нашето време до края на благодатното време. Но от 14 глава нататък пък 14 стих, всичко е в бъдещето и то след края на благодатното време, с малки изключения. Ще ги видим къде са. 15 глава, едно видение в небето вижда Йоан. Там пак всички му се покланят, почти повтаря обстановката на 5 глава. Което ни навежда на много интересни мисли, след малко ще ги споделя. 16 глава започва последните 7 язви. Защо са 7, също може да разсъждаваме. 17 глава описва голямата блудница Вавилон, майката на блудниците и на гносотиите на земята. Говори за 7 царе, от които 5 са паднали, един е сега е, другия още не е дошел. Много интересно. От кое време говори Иоанн сега е? Това също е много интересно.
Добър вечер.
Добър вечер. 18 глава е присъдата в Вавилон и вика да се излиза от нея. Следователно можем да отнесем тези събития от 17 и 18 глава в самия край на благодатното време и вече като свърши благодатното време и започват язвите, точно от границата. 19 глава има едно хваление на Бога от страна на небесните същества. Едно падане на Йоан да се поклони той и една заповед. Йоан е паднал пред ангела, искал да падне пред ангела да се поклони. Даже казва, аз паднах пред нозете му. 10 стих на 19 глава. Но ангела го отдръпва и казва, поклони се Богу, защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса. Или по-скоро би трябвало да е свидетелството Исусово. Не ние да свидетелстваме, а Божието свидетелство. И тук има едни много заплетени стихове за звяра, земните царе, войските, лъжепророка. 20 глава е за милениума, когато Сатана е хванат, вързан с една верига, хвърлен в бездната за 1000 години. Които никой не приема пророчески, а сега ги приема буквално, защото пророчески са 360 хиляди години. съявявала е така. Макар че има хора, които казват, всичко е от символ и той трябва да е символ. Има трета категория хора, които казват, то това хиляда е израз такъв, неопределен, не буквален. Но ние вярваме, че това са буквални години, поради думите на Петър, който казва да знаете, че един ден е като хиляда години, хиляда години е като един ден. Явно е, че отново се търси символизма на 6 плюс 1. 6000 години. Нали, може би от сътворението до 1000 години като дойде и след това 1000 години. И всичко свършва, приключва. За 7000 години целият този свят си минава историята. Не както твърдят учените, че е на милиарди години. 20 глава е края на съда, т.е. имаме екзекуцията на нечестивите, вечната втората смърт. Ако някой не се намери записан в книгата на живота, той е хвърлен в огнето и е пъкала. 21 глава описва земята, святия град на Йерусалим, който вероятно е святая светих на небесното светилище, вътрешното отделение. Защото е целият от злато и е кубичен. Нещо, което знаем, че само Светая Светих е била. Тя беше от бръски, оковани с злато в пустинята. Куб беше. А пък при Соломоновия храм стените са имали злато. Блестява целият като злато отвъд, което е било унищожено по-късно от вавилонците, а по-късно и родовия храм е унищожен от Римляните. Но вероятно Святия град е Светая Светих на небесното светилище. Има обещание, че Бог и човек ще бъдат заедно, кои няма да са там, описал се града. И след това 22 глава завършва всички неща на книгата и епилога на книгата е подобен на нейното начало, почти като предаден образ. Може да се намери в стиховете, сравнени с първа глава от 1 до 9. И така, това е стандартното тълкование. Искате ли нещо да питате относно стандартното тълкование? Кое ли е така тъмен момент, нещо, което искате да знаете, нещо, което считате, че е редно да знаем повече, за да го разберете? Значи, като казвам стандартното, означава това, което общо прието, общо валидно в адвентната църква да се проповядва. Почти нищо ново няма да кажем за главите след 15-та. И в новото тълкование, което сега ще започне. Защото просто след 15-та глава събитията са след благодатното време като цяло и те няма да има двойно изпълнение. Те ще се изпълнят, като свърши благодатното време, те ще се лежат в бъдещето и ще се изпълнят.
Въпросът ми е, трудно ли е да разберете какво ще стане след това? Като...
Всъщност, стандартното тълкование го разбира така. Става дума за 17 глава на Откровение. Ето разумното значение на това. Седемте глави са 7 хълма, на които стои жената. Те са и 7 на царе, от които 5 паднаха. Единия сега е, а другия още не е дошел. И когато дойде, трябва само малко да постои. И звярат, който беше и го няма, той е 8 цар, който е от 7 и отива в погибена. И 10 рога, които си видяла, са 10 царе, които още не са получили царска власт. Но за един час получават власт като царе, заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Жената, която си видяла, 18 стих, е големия град, който царува над земните царе. На този голям град е описан като Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. Сега, тук също има разминаване и дори в официалното ни тълкование, защото едни твърдят, че тази жена, този град всъщност е Йерусалим. Дори има такъв цитат на Вайс. Намира се в третия том избрани вести в края на книгите. Тя казва, че земния Иерусалим в края ще играе ключова роля в армагедонската битка. Но във великата борба може да срещнете и другото разбиране, че под една или друга форма този голям град, който е отстъпил от Бога, това си е Рим. Рим е наречен Вавилон в писанието. Това лесно може да се докаже. Всъщност, нямам за себе си още напълно избистрено доказателство, защо да не е Иерусалим. Винаги съм вярвал, че е Рим. Това е Ватикан. Но напоследък се замислям, не може ли да бъде Иерусалим и как ще стане. Това вече и аз съм в процес на мислене. Ако вие да кажете...
Нали казвам, че е на града, който управлява. Иерусалим кога е управлява
Деми? Има един цитат на Елена Вайт, който много труден за откриване с нашите книги. Някакво питах на английски, обаче никой не са не е да търсим. Горе долу звучи чулко на една проповед от Свилен, той е горе с английския, един наш мирянин. Всъщност е, тато знака на Северния цар, бъде, когато Иерусалим бъде обявен за столица на земята, знака на Северния цар ще бъде поставен върху целия цар. Ето значи, че в края на времето Иерусалим ще играе някаква роля. Можем да гледаем на някои от следващите часове, каква роля може да играе земния Иерусалим в последните събития. Това е интересна хипотеза, защото в Откровение 11 глава. Така че не е невъзможно тази.
Също е вариант, примерно това да са много градове, които продукт, примерно, са насладват други. Също
вариант не е.
Да.
Това го разбирам аз. Седемте глави са седем кълба, на които си жената. Сега под това жената би трябвало да се разбира, ние през вековете срещу Божия народ се изправиха седем сили или ще се изправят седем големи сили. Седемте глави са седем кълба, на които стои жената, може да означава и следното. Това бяха опорните точки на бунта и на съпротивата срещу Божията църква. Тоест, фалшивата религия през вековете се опитваше да надделее срещу истинската, опирайки се на седем сили, кои бяха те. На първо място Мидотерски, на трето място Гърци, на седмо място САЩ за малко и на осмо. Значи, почваме с Вавилон. Над пророчествата като златната глава. Помните ли това? Он беше народ, който покори Божия народ и го пороби. Данаил и чрез свидетелството на други верни хора, Божия народ беше запазен. Така че дори царя на Вавилон, Навуходоносор, повярвал в Бог. Той ще бъде спасен. Той е написал... Данаил е написал четвъртата глава от книгата Данаил. Мидоперсия, следващата сила. Мидоперсите, за тях се казва, че още Кир е помазан Божий. Пише Бог Исаия, 45-та, 46-та глава. Кир е бил изключително толерантен към евреите, когато ги заварва там из Вавилон. Али те са там депортирани. Кир им дава права, свободи. По-късно персийските царещи махнат робството и ще ги освободят. Е, васални ще бъдат, но все пак свободни. Следващата сила, която пророчеството споменава, че ще влияе върху историята на Божия народ, е гърци. Александър Македонски имал за заканата да разруши Иерусалим, да го унищожи. Само сме чували за легендата, при която той още от малък сънувал сън, в който трима души идват на сън, облечени в специални бели дрехи, и му казват, Ваше Величество, да. И така става и наистина. Излизат първосвещеника, двама свещеници и го посрещат, и той се разколебава и даже заповядва да се преведе Библията. След това Рим. Аз ще го напиша езически Рим. Рим гонеше чрез Иисус Христос, искаше да го унищожи. При Нерон пламна гонение срещу християните в Рим и околностите, А през следващите императори, около 10 на брой след това, имаше постоянно гонение срещу християни. Рим виждаше в християнството заплаха за своята религия, за своята държавност и ги унищожаваше. Това обаче спря и след като езически Рим спря да гони църквата, Рим даде властта си, защото той си премести столицата в Константинопол, император Константин, остана друга сила да влияе и да тъпче Божиите люди, това стана самата официална църква. А вече папски Рим.
Папски Рим.
Угрозно, ама все пак идеята е да го отбележи. След това пророчеството казва, че това царство ще има яко като желязото, нещо ще има слабо като кълта. Значи шестата голяма сила, която пречи на изпълнението на Божията воля, можем да кажем, че е разделена Европа. Разбира се, на размирна Европа, в която станаха и двете световни войни, Бог имаше горе-долу цял век, да не кажа и повече, ходове напред, когато се засели американския континент. Америка и Европа всъщност бяха олицетворение на свобода и на робство. Америка на свободата, Европа на робството. Защо? Защото никакви религиозни права в Европа не се зачитаха. Тук имаше реформация, но след това имаше кръв. Какъвто краля, такава е религията. Каквато е религията на краля, такава е на поданите. Всичко и на повярващо е било слагано под гонение, под нож, под трудност. И не само католици са гонени православни, но православци е било и католици. Всъщност, дори ако се спомня в най-новата история, тая битка не е утихнала в Ирландия. Там протестанти и католици яко се бият. Бират. Защото бират всъщност католици. Но в края на времето и тази част от пророчеството казва се променя, защото петима паднаха, единият се гае, много интересно. Йоан е заведен във времето на нас, на нашето време, във времето на Европа. Ако това е тълкование, вярно, разбира се. А другия още не е дошъл, като богопротивна сила. И когато дойде, трябва само малко да постои. Аз вярвам, че това са съединените щати, споменати в пророчество. Всъщност, голямата битка днес, ако Сатана някъде има битка, е да паднат щати. Защото щатите са протестантска държава. Там от 300 милиона души, 270 милиона вероятно за протестанти. Вероятно. 30 милиона не са. Или за друга религия изповядват. 270 по статистика го дават, че са протестанти. Но това е много. 98% от всеки американец се моли на масата си. Вярва в Бога, вярва, че има дело, вярва в ангелите. Това е официалната статистика. В тяхните болници, до леглото на всеки има кутия. Може би се молиш за този човек. Пише му името. Всеки има право в учрежденията да пусне, примерно, сгъната листче, да се молят за него. Идват от различни църкви, минават, молят се за хора в учреждения, в болници.
Имат позиция, мисля, че такъв, който изпълнява ролята на Сатана, не съответно обвинител или нещо такова.
В съдовете, в съд?
Ние в самата папска институция има такава позиция.
Може да го споря. Кога аз за малко ще дойда на власт? За кратко. Самия край на времето, малко преди да изтече благодатното време, откровение 13-та глава, говори, че тази нация изведнъж ще заговори много гордиво, много арогантно. И тя... Да, ама тогава ще е много. Тогава с сила, с власт ще наложи на целия свят образа на звяра, белега на звярата. това са неща, които можем да коментираме. Да.
Може казваш, че един природен процес се казва, обаче има и един
процес. Вече целият конгломерат.
Колкото повече четете за масоните, повече са плащите. Те са като топлотка цега да се. Не вярвам да има държава, където да няма такива ложи и такива общества. Можете ли да повярвате, че хората, които се усетят, че са по-богати, по-кадърни, по-властващи, няма да се обединят нещо такова? Аз не го вярвам. Предполагам, че цялата земя по някакъв начин има изградена система на тайните общества.
Те са си обидени.
Точно. Англоговорящия свят също е почти превзет от тях. И в Австралия има масони, и в Англия има масони, и в Италия има масони, и в Америка има масони. Но колкото повече напредва човешката история към края, си виждаме, че тези групи, тези тайни общества стават все по-богати и все по-влиятелни. И всъщност обикновеното човечество почти нищо не може да направи вече, защото икономическите лостове са в ръцете на тези групировки. Там има и евреи. Даже не се знае дали това всичкото не тръгва от тях. Точно така. Идеята да се властва на света.
Преди Христа, някакъв предначертан
път. Времето на Соломон.
Да, преди някакъв предначертан път, за какво ще стане света. Обаче след Христос, вече след като всичко се променя, всичко е план.
Отпада,
да. Ами те иначе си действат по въпрос на представата.
Аз обаче не мога да ви докажа нищо за масоните. Това не е Библия. Ако вие знаете повече, да.
Няма така да бъде просто мисля, че тъй като има толкова много представители, това е масон. Аз така мисля, че знаете това, че в школа те са нали, протестанти и католици, а след това християни. Ако първо бяха християни, а след това да бъдат протестанти
масон.
И не става да
бъде. Ще кажа нещо, но много... е масон да се учиш
никога. Това да бъдат и в Северна, защото по принцип, двете религиозни общества са християни. Обаче те първо са католици и протестанти, а после християни.
На практика всъщност масонци един вид са това са първите протестанти. На практика. Да, първите, които са. Добре, не протестанти, но това са първите. Това са братства, рицари и такива, които последствие решават смисъл в житейския си опит и в всичките тия походи, те решават. Смисъл, той опитвам се да го изглобя нали, от това, което си спомням, нали, смисъл общата информация. И в един момент тя решава да се отделят от католическите догми, църковните догми и почва да се изграждат от свой начин нали, на възприятие на нещата. Става друг въпрос, нали, с... Да. И, нали, в началото, нали, те са открили някаква известна част, нали, Бога, нали, начина по който той се открива, нали. Но в последствие вече това и се закостенява като братства, вече са...
Така е, нещата
определят си точно определени закони и всичко. И за практика и те си го... И те това, че първоначално се отделят, в последствие обаче те също това нещо, което пък те откриват някои малко нови неща, пак и го казват и те в някаква догма.
Нещата не са толкова дълбока. Тъй като там религията и протестантството не е главата след това, няма нужда да бъдат тази общества. Християнските общества там са регистрирани, няма нужда просто да бъдат.
Значи масоните, които са още преди щати, смисъл въпросите общества и общества, те са още с откриването на щатите, те от Европа идват.
Но въпросът беше, защо в щатите има толкова много протестанти? Това ти няма нужда да един протестант, да си крия вижда, понеже там няма дума на протестанти, там не се влада да видиш. Там нещо
свършено. Ние трябва да бъдете реалисти. Сигурно има и протестанти, и масони.
Сигурно.
В по-нишите ложи, вероятно, по-идеалисти, по-текстива се протестанти, защото винаги се привличат по-дълги и влиятелни хора в тия общества. И вероятно, сигурно си има и протестанти в масони. Масонската идея е на зидарите на новия свят, новия вер. Те искат да представят света пред Бога. Сега друг е въпрос, в кой Бог вярва. Аз мога да ви дам едно 9 преведени. Гледайте ги. Той постоянно говори за тайните общества. За това колко масирано променя Библията. Това е протестантски свят, ще бъде план. С две големи лъжи. Ще бъде първата лъжа е вярата в безсмъртната душа, благодарение на която могат да се появяват духове, спиритизма може да играе ролята на починали, които да говорят на живите. И когато мъртвите идват да говорят на живите, отпадат всяко бариери за съмнение. Все едно да спорим върху нещо и да катне изведнъж до нас да се материализира апостол Павел и да каже, не, така, така. Кой може да кажеш
по-нататък?
Седленцът ще кажеш, самия Павел описал, ако ще аз или ангел от небето да касне, ако не говориш според това слово, анатема, ама познай колко ще повярва, когато си.
Който е знаел преди ти
по-късно. Който е чел Библията, ама ти
имал преживяване от Бога вече.
Така, ако се замисля, и този филм Шифъра на Леонардо, всъщност американците подразниха Европа с този филм. Защо? Или пък това е идеята на този филм. Света все пак богаташите го хванаха. Тя дали са масони, дали са от различни тайни общества. Но богаташите вече виждат как света е хванат. Навсякъде вече се въвеждат правителства, ред, законност, които служат на тяхната воля. Сатана не е толкова глупав, той не може да излъжи света само с лъжи. Той си построява така законите, наредбите, правилата, механизмите на обществен живот, че накрая да покори целия свят. Обаче има едни племена на този свят, които Бог си ги държи и си ги е държал винаги като бич Божий за християните. Те се наричат мисулмани. И насред пустините Бог си ги храни и си ядат и си живеят от памти века. И Бог си ги държи тия племена, защото му трябва. Защото аз и вие нищо не може да направим на така подредение свят, но исляма може.
И
в края на времето исляма ще има ключова роля в последните битки. Така че тия племена там също вършат Божията воля в много интересен аспект. Не бих казал, че Бог е терорист или че е за убийство и насилие, но противопоставят се по някакъв начин и ще се противопоставят на този световен ред. Защото те много добре знаят, че ще им седнат на врата, пак те се казват като див усел. Див усел, давай да го уседува човек. Ето са хапе, пърля.
На тези му ще посягат. И тези му ще посягат.
Точно. Значи това са племена, които обязване няма там. Нищо не може да
се.
Идеята на това филм на Дан Браун, според мен е една от идеите е следната, която аз съм хванал. Ами ние хубаво в света ще го доведем до единен световен ред. Ама как да внушим на хората, че някои са по-равни от другите? Не е много лесно. Христос е имал връзка с Мария Магдалена, имал е деца и в този свят има хора с Божията кръв. Като ги издирим, те ще се покажат. То се падат книгите, родословията, от рицарски времена. По разни градства, замъци се гледат, се пазят тия документи, знаят се кой от кой род е. И най-накрая, като си му дойде времето, ще ни се каже, вижте сега. Небасът Божиите, чада, богоизбраните да управляват този свят. И ето филма всъщност показва, че колкото си спомням, аз веднъж го гледах и субтитрите се разминаваха две минути с тази. Колкото си спомням, най-накрая изгледа, че тази, това момиче там е всъщност от този род на Мария Магдалена. Две думи и с Европа, и света има хора, които са преки потомци на Исус Христос. И те трябва да управляват. С истински познавачи или поклонници на Бога, трябва да съгласим, че Исус каза на първо Исус никога не е имал за цел да остава сексуална с жена и телевизията няма такъв елемент. Но някои хора упорито търсят подвола тебе и го намират. На филма, например, се доказва, че всъщност чашата, от която те пият, всъщност е отробата на Мария, в която е сложен сексуалния акт. И глупост, не. Тайно такова, имиджово,
закладващо. Не мисля, че са бил жени за майка си.
Това е какво е възможно.
Той не знам, може ли човек е
разбрал. Моя съвет е, че не мога да съм компетентен от това, което не питате за масоните, за тайните общества, по проста причина, че не съм си посветил живота на това да го изучавам, но филмите на Уолтер Уайт ще ви бъдат много полезни. Просто са по 40-45 минути. Ето Орлин е тук, организаторите, може да ги гледате, това са наистина хубави неща. Защото това ли си ги презапишете? Той човек пък си е посветил живота на това. Така не говори пред своята аудитория факти, данни, неща, за които ние нямаме достъп просто. Тъй, че ги гледай.
И така. Продължава после да фестирал, който дете цари предават на вярвата.
Това ще го обясня. Значи много интересно е, че казва, че шестия сега е. Седмия още не е дошъл, но като дойде малко ще постои. И казва за осмия. Извяра, в който беше и го нема, той е осмия цар. Кой е бил и пак ще си върне властта. Кой е бил ранен и пак ще оздрави. Ясно. Кой е наречен звяр също. Рим. Значи, в края на краищата Рим ще вземе върховенството. И в щатите, и в света. Сега, изведнъж, когато стигаме до Рим, и това е последната сила, която ще се противопостави на Бога в този свят, заедно обединени с САЩ, се казва, че на помощ на този Рим ще му дойдат и 10-те царе. Ами Рим се намира сред 10-те царе, сред Европа. Иска да каже, че това, което САЩ и Рим направят, че в 13-та глава царете от Европа ще го подкрепят. Те ще дадат своята власт, своята сила. Много ми харесва, че с малки думи се казват всъщност много ценни неща. Върви, 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 стига до 8-я цар, който беше и го нема. Той е 8-я, идва един от 7-те. Да, ето го, един от 7-те, 5-я е бил. Така, казва, и отива в погибел, защото Бог ще го победи. 10-те рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе, заедно с този звяр. И веднъж не се напомня в какъв контекст пък е този осми звяр. И това е контекста на 10-те рога, на 10-те царе, които са сега всъщност Европата. Европа ще е...
Няма ли тук препятства към Данел за 10
да.
Рога? Защото е използва, нали пак?
Да, между тях дето излезени. Точно същата идея. За мен това е същата идея. Те са единомислени, предават на звяра своята сила и власт, ще воюват против армията, но армията ще ги победи. И казва, че най-накрая 10-те рога, които си видял, те извяра. Кой извяр? Америка също е звяр. Тя е двурогия звяр. Ще намразят блудницата. Ясно, коя е блудницата. Великата блудница, Вавилон, майка на всички. Значи Рим никога не се е съгласявал с идеята, че, той, че другите църкви са му сестри. Никога. Даже кардинал Ратцингер има изказване, аз съм го, имам го дома и Уолтър Лейт го споменал от 2001, ако не се лъжа, казва, Рим никога не е казал, че другите църкви са му сестри. Напротив, Рим е майката, другите са му дъщери. Това е изказване на кардинал Ратцингер, който сега е папа нови. Бенедикт. Значи какво е идеята тук? Теориите на Рим са много силни. Това, което Рим ще представи пред света, ще обърка света и ще покори света, ще го завладее. Даже вие си нямате и аз си нямам представа колко убедително ще звучат теориите на Рим, тълкованията на Рим. Целият свят учуден ще тръгне след тая си, след този звяр, който беше и внема това в откровение, който беше ранен и оздравя. Но след като мине благодата и започне да се сипват язвите, цялото човечество, объркам от Сатана, ще разбере Карл Вайс и Инфарно като люски от очите. Че тия деца им са пресмивали, деца и гонили всъщност се казвали истината. И тогава Рим ще бъде намразен, водите на ще пресъхнат. Град Вавилон се е захранвал от река Ефрат. И цялата му търговия, богатство, сила идвало от тая река, която е минавала там. Говоря за някогашния Вавилон. Но това беше много хубав образ. Многото вода, многото хора, които поддържат римокатолическата система. Няма друга религия в света, която да има повече поклонни. По-богато също. Но когато тя разберат измамата, поклонниците ще се отдръпнат от Рим. Те ще разберат, че това е една фалшива църква. Даже казва, ще я намразят. Ще я направят пуста и гола, ще изядат месата й. Две думи. И народите в Европа, десетия царе, и звяра Америка, ще разберат, че са били изложени, но ще бъде твърде късно. Когато нещо е... Когато това се разбере, Вайт казва, че Рим ще понесе последиците от човешкото негодование. Помните по време на Френската революция, че са били избивани римските свещени. Наред са били клани. Рим ще се понесе последиците за всичко, но ще бъде късно. И тези, които убиват, и те ще се гинат от Божието пришествие, от язвите също, някои сега. Това че това ще бъде гняв. Това ще бъде гняв. Следното благодатното време.
Има ли връзка на края на благодатното време с грипа, който затваря очите на всички хора в
земята?
Аз виждам някаква връзка там. Грипа благодатното време,
и греха,
и греха в градинство върху хората. Иначе те случаи няма как да падат.
Почнат да наваляват истинските седем язви, кое им е било говорено и за кое е ставало дума. Ужасът ще е толкова голям, че ще ги извади от всичките фалшиви предположения, които те си мислили, че живеят и да се намират. Тъйки в реалността, те ще видят истината такава, каквато верните преди това са им казвали, че е. Всичко това, което сега е пуснал Сатана в ход, забавленията за очите, безгрижния живот, ще славието на плътта, нали казва Иван там в първото послание. Плътта на плътта, ще славието на живота, пожеланието на очите. Всичко това Сатана днес го е пуснал в ход, за да отделя хората от вечната истина. Да може да ги завари деня на смъртта, не за печатане, или да ги заварят тия събития неприготвени. Тя казва, в това време, когато е тихо и спокойно, т.е. като пред буря тихо и спокойно, трябва да изучаваме Библията си. Даже казва, по-добре да не едете, отколкото да се лишите от изучаване на Библията. Две думи, представете си, колко сериозни трябва да бъдем, да изучим нещата както са, защото утре всяка истина, която знаеш, ще бъде атакувана с хиляда заблуди. И ще издържи ли твоето съзнание? И тя казва, когато някой човек разбере истината, такава каквато е в Библията, истината в Исуса, както е. И той интелектуално и духовно бъде утвърден в нея, върху него ляга Божия печат. Той е запечатан. Вече няма убеждение, няма акъл, който може да му се даде, няма някаква заблуда, няма учение, няма видение, няма нещо, което може да го извади от тези му убеждения. Такъв човек е готов.
То, по принцип, това може да се усети.
Да.
Самия печат.
Да. Този етап го има тук. За, какво значи за печатване? Ето, какво е Божия печат? Много скоро на челата на Божиите чеда ще бъде сложен печат. Но това не е печат или белег, който може да бъде видян, но утвърждаване в истината, както интелектуално, да го разбираш с интелекта си, така и духовно. Да го преживяваш, да обичаш така истината, което не ще може да бъде променено повече. Не могат да ти променят убежденията. Решаваш, че съботата е Божий ден, дори да те накъсат на парчета, убежденията ти не се променя. Когато Божия народ бъде подпечатан, се подготвя за пресяването, което точно тогава ще настъпи. Кой е печатът? Или външно. Но и по тази лъвка може да кажем и какво значи белега на звяра. И той не е външен, макар че ще има хиляди технически средства, които ще способстват въвеждането на белега на звяра или въвеждането на
духовна забрана. Там вече материал.
Купуване, продаване, може да намери и материален израз, но...
Белега на зрела става.
Да.
Че и материален, мисъл не е...
Да, но най-разумно
за технологии.
Да. Значи технологиите ще бъдат външния израз на това, което е. Но белега на зрела ще получат всички, които пропуснат да получат Божия печат. Те имат белега на зрела. Те ще се съгласят и интелектуално, и духовно с ученията на фалшивата религия. Било то с чипове, било то с карти, има интересен материал за тези. Сигурно е така. Що американците имат?
Аз предния път ви казах, имаше в първите, както излезе, изнявам се човек.
А се радвам се.
Да. Значи в днешно отживляте в първите броеве, някои от първите там, втори, трети или някъде там горе-долу, имаше една съвсем така дискретна статия от една страница за някаква технология, дето винаги можеш да се намериш, къде се намериш, нещо от сорта по много мазен начин беше. Съвсем спокойно, какви неща може да се измислят евентуално, значи те вече даже може би се го измислят.
Тук беше едно момче е било от Лондон, най-проблемно, и ми остави един диск 9-11. Има друго заглавие. Там се казва един човек, който е работил в МИ, МИ-6, на тайните служби, МИ-6, и по-късно в британските служби. Той казва, Америка разполага 23 спътника, с които обхваща цялата земя. Той е работил в тези структури. И казва, те са толкова мощни, че могат от космоса да ти прочитат вестника, който ти в момента четеш. Въпреки че се намираш примерно на четвъртия етаж или един жилищен блок. Хайде за какво говорим.
Ясно.
Това
е да бъде.
Това са неща, които надвишават моя разум. Какви технологии има, аз съм сега. Руснаците намериха на Кремъл на пердето специална електронна пчела, която лети управлявана от спътник, но всъщност е на фирмата Хилет Пакър била, между другото. Шпионска разработка. Досуш на външен вид е пчела. Няма разлика. Но това всъщност е нещо, което лети, каса някъде и той има камера, има микрофон и подслушва. И беше станал скандал за тази работа.
Как може да ги изпривадите?
Значи може си представите да пуснеш тази пчела. И всъщност как се открива, някой тръгва да чисти, вероятно, или с палка е удра и разбира, че това е не изобщо боголечка. Истинска боголечка.
Точка е малко след като дойде птичия грип, не знам да спомня, точно тогава излезе някакъв анимационен филм за някакви пили. Не се срещам. Ами просто след това да влезе някакъв.
Що се касае до стандартната идея, нямаме проблем. Мога да кажа, че имаме солидни разбирания, Но сега едно нещо, което бих желал да разгледаме от най-вече нататък е новото тълкование, поне до 14 глава. За какво става въпрос? Ако отгледам на Откровение 1 глава, 19 стих, ангела казва на Йоан: напиши прочие това, което си видял и що значи. И това, което има да стане, подире. Забележете сега, че му дава видението 2 и 3 глава до 7 църкви и 4 глава 1 стих сега. След това видях и ето врата отворена на небето и предишния глас, който бях чул да говори с мен като трава, светъл като трава. Вижте 10 стих на 1 глава. Господния ден бях изтъпление чрез духа и чум за себе си силен глас като от трава, който казваш. Значи този глас, който му казал, напиши това, което си видял и що значи. И това, което има да стане, подире. Значи напиши това, което... и това, което има да стане, подире. Сега 4 глава казва: и предишният глас, който бях чул да говори с мене като трава, казваше: възлез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане подире. Разбирате ли, като че дохочва Второ Римско. Значи, той си е уточнил Исус в първото изявление, че това, което Йоан го вижда най-напред, той ще го разбере, що значи. Но това, което по-нататък ще му бъде показано, то ще стане подире. Подире ще стане. Сега, ако си спомнете една теза от миналия път, Йоан е щял да бъде обявен за фалшив пророк, ако вестите му изцяло са били за бъдещето и никой не ги разбира. По принцип, Йоан е бил разбран в своето време, поне частично. В такъв смисъл, когато той, например, даде видението от Бога, Бог му даде това видение и той го предаде за 7 църкви, това бяха реално съществуващи църкви. И те приеха това за себе си. Но сега ние разбираме, че това, тези църкви бяха само образ, предобраз на онези големи периоди, през които щеше да мине. Така че още тук имаме едно двойно приложение на пророчеството. В какъв смисъл? Бог всичко в святата история е откривал първо чрез символи. Един символ не може да приключи историята. Трябва да дойде онова, на което той е символ. Нали? Като стоят отделени във времето, едното е символ, а другото си е първообраз. Не може историята на един символ да приключи, докато не дойде първообраз. Например, светилището, агнетата там, телетата, службите, свещениците, първосвещеника. Не можеше това нещо да приключи, докато не дойде кой? Точно така. Иоанн каза: ето Божието агне, което носи греха на света, подвижен от Святия Дух. Значи Исус беше този, който, за който говореше, нали казва, те говорят за мен, тия писания. И пак не искате да дойдете при мен, за да имате вечен живот. А четете писанията. За кого ги четете с две думи? Те, ако правилно ги разбирате, на всяка страница, Библията, било то в символ, в история, която е предобраз на друга история, чрез някой цар или пророк, те са все нещичко разкривали за Исус Христос. Казват, че няма почти библейска история, която да не е като малко прозорче, което като се отвори, може да се гледа директно към мисията на Исус и към Спасителния план. Това е откровение за Исус. Така Бог е подбирал реални съществуващи примери, за да научим урока, да когато дойде действителността на нещата, да сме приготвени. Значи, когато учителите в училище искат да унагледят нещо, те дават примери. Но този пример може да е измислен. Бог, когато е учителствал над света, Бог, който е учител, такива моменти от историята на патриархите, историята на народа, той не борави с измислени примери. Той борави с историята, може да бъде взет. Не. Затова Библията не е побрала всичко, което Исус е казал, или всичко, което по принцип може да се каже за историята или за даден човек. А само онова, което подхожда да е като пример. Даже той разруши този символ, нали помните? Исус няма два пъти да умре. Скалата трябваше веднъж да бъде ударена. Исус трябваше само веднъж да умре за нас. Моисей развали символ, който Бог говореше, той да живее, да направи. Да, разбираме, че всичко е сочено към Исус. И Исус, когато каза, храма се оставя пуст, и когато умря, заветата се раздра, означава ли, че символ е срещнал същността си. Когато дойде истинското, никой няма нужда от подобието. Няма какво да гледаш подобието, за да видиш истинското, когато то е дошло. И хората му казват, добре, постят, скърбят, молят се, пък твоите ядат и никакви пости не виждаме да правят. Исус казва, нищо да постят, той младоженец е с тях. Като са махне младоженец, тогава да си постят, пак ще ги връхлетат проблеми. Но сега съм с тях. Има ли по-голям пост от това да бъдеш с Исус? Каква е целта всъщност на пост? За какво човек пости? Ако не е свързано с проблем да здравят, в смисъл да си гладуват, поста има за цел да те отдели от много ангажименти и занимания и да те доближи до Исус, защото имаш някаква нужда да се свържеш по-близко с Него и да представиш молбата си. В самото постене няма никаква заслуга. Дали постиш три пъти седмично, или четири пъти седмично, или пет пъти седмично, се тая. Да, няма тиши кога. Това става въпрос, че целта на посте да се доведе до Исус. Ами сега Исус беше с тях. Сега Исус е бил с тях. По-голям пост от той няма. Здраве болици, какво да постиш? Те постиха обаче, заради това хората да ги виждат, че постят и да кажат, виж колко е много често. Поста беше се изразило нещо имиджово за това, че си религиозен човек. Да, показвам. Дойде първо образа, символа отпада. Да и със символа. Когато дойде същността, символа отмира. Той е бил сянка на това, което трябва да дойде. Да. В откровение, у нези църкви, това, което щеше да стане с християнството, реално. Това не е нещо нереално. Не е една дъзния, беше да е реално нещо. Дето е гледа с Харна Никодим, тя по-късна е на реката, никото нещо, забравяха да гледат към Исус. Исус каза, когато аз бъда изнимнат, тогава ще привлека всички към себе си. Защо една дъзния е сочила към Исус? Защото злата, която по принцип е символ на Сатана, защото Христос е този цар, към когото към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Все пак те излизаха от египетската култура и земята стоеше на фараоновата глава, знаете и тяхните. Точно кобрата, кобрата, която отдолу стои лицето на фараона и всичкото е на място. Всъщност за това беше подходящ символ на Христос. Христос като цар. Царската власт, фараоновата власт. Те това, те бяха род, прости хора. Това разбирате. Този символ беше фараоновия символ. Но тук имаше един по-голям от фараон. Господ, който воюва с фараон и победи. За това дни. И сега тук каква е идеята? Ако за църквите имаме двойно приложение, и никой не го спорва, само че много малко го коментира, с какъв смисъл. За църквите почти никой в проповедите не изнася какво е било реалното състояние на Смирна, Пергам, Тиатир. Това се отминава и коментираме само всъщност това, на което те са били символ, в смисъл периодите през християнство. Сега обаче какво правим с останалите неща? Ако този принцип е валиден, трябва да го приложим и към тръби, и към печати, и към всичко това, което вече го знаем. Ако каква е логика? Следната логика. В миналото се случиха събития, които са само символ на това, което ще се случи в края на времето. Когато добре изучим тези събития, ние ще получим нужните поуки и информация, които са ни нужни за онези от нас, които достигнат във времето, когато символите ще се срещнат със същността си. когато историята ще бъде завършена, когато благодатта ще свърши, за това време ще ни трябва много информация, защото там е голямата битка. Голямата битка и нейната кулминация се нарича Армагедон. Това е края на битката. Там Бог ще струши зъбите на всички свои противници. Но с това време обаче на нас ни трябва много информация. Ако Библията, книгата Откровение, четем само стандартно, има само няколко стиха преди благодатното време, които не са се изпълнени. Само два или три пасажи, толкова малко. Това е крайно недостатъчно. Ама крайно недостатъчно. Второ, укора в Откровение 3 глава е много голям. Казва, богатство, да богатяха, нямаш нужда, няма нужда от нищо. А не знаеш, че се окаяш, ромат, хляб и гол. Укора е голям, но в същото време ни остава малко като неясен. Какво точно си укорен? Може би от 4 глава започва и разкриването на онова, което Бог иска да разберем. И сега, новата идея, аз съм не излагал пред повечето младежи, но просто...
Там има и съвет. И тук е интересно, че има съвет, а тук други, че има точно какво да направи. Така и се и така.
Да.
Точно за кое път. Там едно съвет, смисъл, значи малко като това направи и се оправи.
Значи, вижте сега, Откровение 3 глава, 10 стих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, това е веста към Филаделфия. Ето е Филаделфия, това е шестата колонка. От 1750 до 1850. Към тая, към този Божий народ няма нито един укор. И наистина, това са златни години. Години, в които много протестанти отиват и на селовата Америка. В които, всъщност, ако трябва да избера кога да живее, бих избрал този период. Бил е много хубав период. Изглеждало е, особено за онези, които отиват в Америка, въпреки че са имали много трудности, проблеми с индианци и така нататък, все пак е било благодатно и благословено време. Защо? Много причини, сега да не се отделяме. Но казва, за тая църква няма укор. Поне да си опазил моята заповед, чакиш, то аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена. Да изпита уния, които живеят по земята. Добре, ако в Филаделфийския период, който е предпоследни, и след това има само един период, в Лаодикийския период, Бог казва на филаделфийците, аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена. Тогава в кой период остава да дойде това изпитание? Съгласни ли сте с тази логика? Значи ако се наредят 7 души...
Да не си какво да кажем, може да кажем нещо друго. Може да ги възкреси и тогава и те да изпитат.
И когато ще изпитат света, смисъл, когато трябва всеки един човек да вземе решение, смисъл, той ще изпита света, не тази дума, не се говори конкретно за това.
И все пак
за самите периоди, които за язвите, за звяра, дали ще отваш?
Аз го разбирам така. Това време на изпитание, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята, е спестено на уния, които живеят в филаделфийския период. Но то няма да бъде спестено на уния, които живеят в лаодикийския период. То ще дойде по времето на последния период на църква. Само защо аз го мисля по този начин, а вие не може да го видите, но аз ще опазя тебе от времето на изпитанието. Значи времето на изпитанието няма да е в твоето време. Твоето време ще мине, ще свърши, ще почне времето на друга църква. Но ти ще си опазен. Твоето време няма да дойде. Значи ще дойде в последното време, във времето на Лаодикия. Време на изпитание да опитал ние, които живеят по земята. Означава, че Господ ще дойде с някакви велики събития върху живите по земята. Във времето на Лаодикия най-адвентната вест за разлика от времето на Филаделфия. Във времето на Филаделфия тя беше най-великата вест и светлина, която стигнаха хората. За съда на мъртвите, следователни са. А във времето на Лаодикия предполагам, че най-голямата вест, която ще дойде на този свят, е, че съда на живите е започнал. Нали знаете, че като има съд над мъртвите, ще дойде един ден, когато трябва да почне и съд на живите. За да изпита уния, които живеят по лицето на земята. Сега, самото име Лаодикия, сещате ли се какво значи? Съд над народите или народ на съд? По-вероятно е съд над народите. Значи това е времето, за което Бог казва на Филаделфия. Ти няма да влезеш в това време. Той ще бъде спестен. Но Лаодикия ще влезе в това време. Това веднага ме навежда на следната идея. Четвърта глава може да бъде прочетена като хронологична след трета глава. В какъв смисъл? Вижте сега идеята. Ако тези неща пак ще се повторят, с изключение на това, че да кажем сега, че църковните периоди няма да се повторят, само ще се повторят печати и тръби. Но идеята е, в края на времето, когато вече сме стигнали в Лаодикийския период и целият е този период, е вече Лаодикийски период. Разбирате, това всичкото е тук всъщност. Идеята тогава на откровение може да прозвучи така. Йоанне, виж какво ще стане със света. И той му казва, църквата ще мине през такъв период, ще има такива процеси. Църквата ще мине през такъв период, през такъв, през такъв, през такъв. И ще дойде до Лаодикийски период. И след това, когато тече Лаодикийския период, по време на този период, защото няма 8 период, след това казва, видях врата отворена на небето. Много е интересно. Откровение, трета глава, приключва с ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласен и отвори вратата, ще вечерям с него и той се смене. А Откровение, четвърта глава, веднага започва с врата отворена на небето. И всички библейски коментатори казват, абе трябва да има някаква връзка между тези две врати. Не може предното видение да свършва с врата, а новото видение да започва с врата и да няма връзка. Жак Лукан също казва. Със сигурност има връзка между тези врати, но каква е връзка? Според мен връзката е следната. Ако човек чуе Божия глас, да отвориш вратата пред Исус, означава да погледнеш през отворената врата на Откровение, четвърта глава и да разбереш всичко, което там ти се представя. И така ти ще бъдеш приготвен да отвориш вратата, когато той похлопва. Разбирате ли? Значи, никой не може да отвори вратата, на която Исус хлопва, ако пропусне да гледа през отворената врата, която се отваря в Откровение, четвърта глава. Така трета и четвърта глава са като взаимно свързани.
Ако отворим на вратата, някак да проходим.
Става дума за две врати. Едната е на небето. Едната е на небето.
Това е, че трябва да е смърт на един човек. Той отива на съд. Този съд, в който отива, там го съдят спрямо делата му. С какво? Страшният съд е по-страшен от съда, в който човек когато умре.
Значи ние вярваме в последното адвентист. Когато човек умре, той си е мъртъв. На небето става този съд, там ще се разгледат неговите дела.
Да, но съдът как умре, той си един мъртъв.
Но горе се отсъжда за него.
Тогава се отсъжда, не?
Да.
А тогава защо не съд е по-страшно от съда, който този човек, когато си умре? И защо хората трябва съда, който от една страшен съд? Да предположим, да, той е един съд, защото аз съм от съдържен съд, като той един същност.
Но тук когато най-спомнахме, че
точно същност на практика спрашни на съд, вече то не е съд вече, а вече това се е Божие наказание. Едно е да бъдеш съд, да на съд да разполагаш с Божията милост. Когато се съди, ти имаш някаква милост смисъл, може да разчиташ. А вече самия страх личен
съд,
да живите това вече.
Това че... Възможно лично не е редно го след 500 години страха съд, ние обвинява съставна не. Защото не е друг.
Пак съм частично с него и отговор, но бих допълнил това. Те по-малко хора да могат да се измъкнат, без да не попаднат под осъждение. И затова всичко това, което го учим, изучаваме, размишляваме, е със цел, когато дойде нашето време да насъдят, да намерят правилно. Но поради големите заблуди и трудности и подмолни хитрости на Сатана, заради които са дадени тези пророчества, ако ние не бъдем внимателни, ние ще попаднем в капан. Дори да не дойде в нашите дни, шанса да се измъкне някой от нас, все повече намалява, колкото повече виждаме, че идва края, защото по земята се увеличава натиска от страна на сатанинските заблуди, инструменти, сили. Виждате, че света не е същия, какъвто беше преди 10 години, не е същия, какъвто беше преди 20 години. След 10 години ние не знаем колко от нас още ще се вървят, защото живота така се устроива, че да се отделя все повече от тези истини. Страшното е да попаднем в заблуди, само да попаднем в заблуди, заблуждение. И когато дойде или деня на смъртта ни и този съд, за който казваш, обикновено ще съд, или страшния съд, ние да се намерим и в двата случая не готови за вечност. Разбираш? А че страшният съд е само функция на този по-предишен съд. Всъщност страшният съд е екзекуцията. Той е последната фаза на същия този съд, когато вече е заповядано разстрела или унищожението на тия. Съдът е важен.
Съдът означава, че сега ако ме съдят, следен страшният съд, че имам този шанс.
Да, разбрахте какво попитам. Ако сега да съдят и те намерят наред с Бога и така си умреш, страшният съд също се подминава и го избяга.
Тогава сме минали със съд. Значи ние тогава със страхваме страшният съд.
Значи присъдата няма да бъде изпълнена. Значи едно е да бъдеш изпълнен, това е да се изпълни присъдата. Значи след 500 години, когато нали са възкресени, нали, защото се казва, че и мъртвите също ще бъдат възкресени, нали? Не в момента, а при второто възкресение.
Сега сме осред на небето, кога е по-заплата изпълнението на съдата?
Когато дойде при второто пришествие, това е за това. Това е
за
това
нещо. Ти хубаво каза, че няма хора за прокоми. Ние християните няма хора за прокоми от съд. Защото ако ние сме си погадали ни прокоми, ако ние сме такива, които трябва да бъдем, ние ще издегнем екзекутивно. Значи нашия ваше хора да бъдем там и ние няма да попаднем.
Ако
живееш според огрявата светлина от Библията. Ако това, което научиш от Библията, че е истина, го следваш в живота си на практика, ти това, което ти си научил, ти си
разбрал. Едно приводило, то са Господ според вас няма някаква вероятност по някакъв начин, освен Библията, което пише в мен, да им дава и някакво поле на просто импровизация от наша страна, за да видят сляпо да следваме, защото това е най-шаблонното, най-лесното. Някакво доза импровизация да ни дава. И точно по тази логика, ако следваме сляпо Библията, ние гледам те, че сме правилно живеем.
Така е, такава доза има, но трябва да се внимава пък, ако в тая наша свобода навлизаме в ясни и писани правила и норми, които са изложени, със сигурност вече тази импровизация не е полезна, ми си е чисто живеене зря.
Когато с граница.
Мисля, че условията за спасението не са толкова трудни, основните неща.
За мен, всеки има различни
съсигурности, но все пак в глобалните измерения, уния, които вярват в Исус, имат вярата Исусова и пазят Божиите заповеди, са посочени, че се побират условията на последните.
За мен точно самите Божи заповеди въобще не са достатъчни, да са една минимална част от нещата, които трябваше да...
Да. Всъщност Божиите заповеди никога не са били норматив, те са насоката на живота. Ти няма да крадеш. Кой значи сега? По принцип няма да крадеш. Няма. Колкото години те поминават, ще разбираш, че не е това пътя за тебе, не е това твоето развитие, да използваш кражбата като твой метод на оцеляване, на живеене, на развитие. И всичко е така. Всъщност, евреите се гледали на закона като на път. Целият свят е един лабиринт, на къде да вървя, как да живее, как да живее така, че правилно да се развие, като Бога да бъда, христоподобен. Бог казва, ние ги насочваме. В тази област това, в тази област това, в тази област това. Ти няма да прелюбодействаш, ти няма да крадеш, ти няма да лъжиш, ти няма да убиваш. Това са насоките за тебе. Но в същото време виждаме в Стария Завет, че Бог казва, сега ще отидете и ще избиете това племе. Добре, нали няма да убиваме. Ами да, но пътя за този народ по това време беше така. Минаваше през това. На Авраам Бог казва, вземи си я и пренеси си на си. Авраам да кажа, ти зачигуваш, ти не си Бог, ти си дявол. Бог не може да ме накара да убие сина си, защото е казал, не убивай. Абе, това е сляпото следване, разбираш? Ама, от друга страна, в Новия Завет, почти нямаме случай на пророк, който да е така изпитван от Бога или воден, така че тези правила, тези норми се остават като мярка за нас и нашето поведение. Тя нам насочва. Ако сега някой ти каже от Божието име, някой ти се яви в тая вечер и ти каже, че трябва да избиеш половин Варна, защото това е Божията воля, може да бъдеш сигурен, че това не е Божията воля. Бог сега не работи. Сигурно Бог не работи така. Днес Бог има църква на земята, на която дава светлина и работи и чрез светлината в нея. Те ще закараме само до идеята, която ще захване. Върта и пета глава. Стандартно ги тълкуваме, че това е времето.
Значи, твоята концепция е, че на Филаделфия няма да е сполети това, което ще е сполетило от
Иглоди.
Първите пет, преди Филаделфия, за тях
всяко различно.
Всеки си мина през време.
За тях имаше ли тези
тайни? Имаше си, как да няма. Ето тия тръби, дете се слуша на тия печати.
Така. Значи за тях има, за всяка търпуци има и тайни. Не може това да бъде да няма изпитание.
Имала си изпитание.
А, така, обаче тя си е, тя е издържала своето изпитание.
Да.
С 6 минус или там.
Не, тя към нея няма и укор.
Да, а? И може би това съдържат думите за тебе, няма да има допълнително или няма смисъл повече от такова изпитание.
Да, ама казва, аз ще опазя себе от времето на изпитание.
Няма да ти пращам много изпитание.
Само, че изпитанието е конкретно в това да разбираш нещо, което знае не от началото на света. Времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата Вселена. Не става просто за нещо частично, на което спира църквата, а нещо, което се очаква, нещо голямо, което идва.
Нещо ще връхнети света, за да изпита всички живеещи. Но няма да се случи в твоя бедър. Разбираш?
Да,
какъв смисъл?
Да,
тази
гледна точка е точно
така. Обаче, какво ще е сполети Лаодикия? Във времето на изпитание, Лаодикия ще споделят, ще сполетят всичките неща на куп, които сполетяха всяка отделна църква, събрани заедно. Ако нея неща бяха символите на това, което ще стане, Лаодикия ще се сблъска наново с всички събития, подобни на уния, от уния печати, от уния кръви. Разбираш ли се?
За да ни е по-лесно да разберем периодите, трябва ли да да се запознаем с историята на тези тръпки.
Гледай сега как ще го нарисувам и ще го разбереш. По времето от 27-та до 100-та година има история, от която взимаме поуки, бележки, виждаме слабостите, в които попаднаха и т.н. По времето от 100-та до 325-та година също. И така за всяка. И си научаваме 6 урока. Нали? Седмият урок обаче, сбор от тия всички. И казва, на теб ще ти дойдат всички тези неща на това. Сега ти трябва да решиш всичките тези задачи. Те решаваха по една задача, защото нямаше къде да учат. Те учиха в крачка. Разбираш ли? Тази църква е можела да се получи от тази. Но Лаодикия ще трябва да вземе опита на всички преди тях. И нещо повече. Това, което им се случи на тая църква, ще се случи на Лаодикия. Това, което се случи на тая, ще се случи на Лаодикия. Разбираш ли се? Това е времето на изпитанието. Това е голямата работа. Защото тук е това нещо. Е истинската велика борба в края на времето. Кулминация. За да я разберем. Тя е толкова сложна. Господ е използвал цялата история до тук, за да ни учи за нещо, което ще стане самия край на времето. Значи изпита е толкова голямо, изпитанието е толкова голямо, ситото е толкова, как да го кажа, с какви дупки трябва да е сила? Че трябва урока до тук да е много ясно и добре научен. Иначе шанс няма. Просто идваме в същността на великата борба, в вихара. Тук се искат и знания, и качества, и духовност, и разбиране за нещата интелигентно. Защото всичко ще ти се събере на куп. На тия им се събрат много по-малко, как да го кажа, не по-малко изпитание, не по-леко, но някакси това беше само символ на това, което идва в края. Принципите на тая велика борба през всички времена ще се съберат и ще доведат до кулминация.
Да, Лаодикия поне ще ги живее по-кратък период, защото ние ще ги живеем само по-отделно, но доста време.
Да. Значи да е един много кратък период, всичко научено, всички позиции, всичко в този свят ще се сблъска и ще бъде подложено на проба. И дали ще издържим тогава.
Периода, приличате на седмица, която е сътворила Бога и единия ден от тези седем, нали, той няма в себе си, не съдържа задача за решаване. Той е благодатно време, Филаделфия. Значи в седмия, нали би трябвало да има шест задача за решаване, но тя едната задача няма никакъв упор там.
А той има и друга църква беше. Не съм срещал такова мислене да е свързано с седмица. По-скоро идеята е, че поуките...
Примерно, ако гледаме където ти като седмица, последната, нали, неделята, Лаодикия, пък Филаделфия е събота.
Да, само че...
Съпада, че също не се случва.
Само че не е възможно с неделя.
Само че при Библията всичко почва от неделя.
Не съм както е седмица, той така носи.
Значи аз предлагам, понеже няма никакъв да се пробва аз сравнение сътворение с логика и деня Жоржи. Нали, въпрос да, може, но не мисля, че трябва да задълбавам много в това.
Ами аз го нямам като идея, ако вие го разкриете
някакси. Ей, сега, до следващия
вторник. Аз виждам, че седмият период е най-решителен. Като че ли все е било трудно да си християнин, но най-накрая ще е най-трудно. Защото ще бъдат пуснати в ход и цялата 2000 годишна история на сатанинския бунт и сатанинската мъдрост концентрирано ще се яви. Предишните векове той гонеше, убиваше, видя, че не върви. Замени го с друго, замени го с трето. За 2000 години той напипа на всички християнски общества слабостите и трябваше да идва ново и ново и ново общество. Тя е на наше не намери така, образно казвам. Но осма църква няма да има. Който оцелее от нас, оцелее. Другото ще го погуби със това. И става страшно, става жестоко. Затова Библията трябва да се учи яко. Защото все пак, които с вяра, с молитва, с ревност подходят, имат шанс за благодат да ги покри, имат шанс да разберат нещата. Моята идея е следната, дори исторически да ги разгледаме нещата. Представете си както ги разгледа. Ето го Йоан и срещата му с Напатмос, нали, той е бил някъде е тук, и започва историята. И до трета глава историята е стига до Лаодики. Четвърта глава е в Лаодикийския период. И ето тук сега вече почват четвърта и пета глава. Тук ще е шеста глава и седма. Тук ще започне осма и девета. Един промеждутък ще има десета, единайста глава, дванайста и тринайста, четирнайста. Разбирате? Всичко това може да се тълкува като събитие само от Лаодикийския период. Какъв смисъл? Представете си, Йоан стои и напред е историята. И Бог му показва. Ще минеш една крачка и това е първият период. Ефес, Смирна, Пергам. Последната стъпка Лаодикия и като дойдеш в Лаодикийския период, сега ще погледнеш какво става на небето, четвърта и пета глава. Пак ще погледнеш какво ще стане на земята. И всички тия събития от четвъртата глава може в един особен аспект да лежат все още в бъдещето, но в Лаодикийския период. Разбирате ли това? Само че да ги разберем по-добре, те са вече разляти, има ги в миналото. Защото Бог винаги, когато е искал да научи някого на нещо, вече е имало поука от миналото. Може ли да разбере урок? Аз съм Бог, който от началото изявява края и от древността не стана. Искаме да разберем бъдещето, то е миналото, по това, което е било в миналото, е по принцип това, което ще се случи в бъдещето. И в такъв смисъл, четвърта и пета глава, шеста и седма, осма и девета, смисъл, съда, тук има съд, тук има печат, тук има тръби, тук има едно голямо адвентно движение, второ адвентно движение, вероятно ще има в края на времето. Тук ще има контра на това нещо. 11 глава е убиването на това свидетелство. 12 и 13 глава все още стоят в бъдещето. И 14 глава, трети ангелски вести, все още напълно ще се произнесат в бъдещето. Идеята ми, с която и приключвам. Когато стига до времето на Лаодикийския период, в трета глава, той му казва, а сега, за да разбереш това, заради което си укорява, ти казваш, че си богат, че си забогатял. Става дума за усвояването на истината, на духовните неща. Бог казва, но не знаеш, че си укаян, сиромах, сляп и гол, в смисъл. Че ако ти не видиш във всичко това, което знаеш, ако ти не видиш, че това нещо ще ти потребва сега, наяве, действително, за нещата, които предстоят да стане, ти си окаян, ти се заблуждаваш. Това познание, което е за миналото, ако не го приложиш, че ще дойде в близкото бъдеще пред теб, ти няма да можеш да изглеждаш. Ти бъдеш избълван от устата. Нали това казвам? И сега идеята ми е четвърта и пета глава. Това показва времето, когато адвентистите сме докарали нещата до следната идея, за разлика от всички други църкви по земята. Когато днеска попитат другите християни, къде е Исус днес и какво прави, те не знаят, няма точен отговор, но адвентиста би трябвало да има. Исус е в небесното светилище и то във второто отделение на небесното светилище. От 1844 година на 22 октомври започна изследователния съд. Този съд първо ще разгледа случаят на мъртвите праведници. И след това, в ден, в който го не знаем, съдът ще премине от мъртвите към живите. И това, което искам да ви кажа, че четвърта и пета глава Йоан е вкаран в момента, когато съдът трябва да премине към живите. Да, отец държи в дясната си ръка, символ на дясната ръка, е символ на онзи, който държи скиптъра, който държи историята в ръката си. И той държи в ръката си един запечатан свитък. Този запечатан свитък е като продължението на Божия план сега. Разбирате, примерно излиза една подводница в океана и там като излязат вече на определена територия, на определен градус и ширина, дължина на квадрат, отварят сейфа, разпечатват писмото и казват, сега трябва да отидете да направите учение в еди кой си квадрат, като едната подводница ще играе нападение с еди кой си оръжие, а другата на еди кой си дълбочина ще излезе в гръб. Примерно, нали? Значи този запечатан свитък, отец държи в себе си програмата за бъдещите събития. И каква е тя? Да започне съд над живите. Ще дойде изпитанието, за да изпита цялата Вселена. Оние, които живеят по земята. И сега тук стигаме до голямата идея. Къде е вкаран Йоан? И защо това е много важно? И защо Вайт казва за живеещите в последните дни, Откровение, пета глава, е от изключително голямо значение. Защо Вайче напише тия думи, след като стандартно пета глава е времето на 50-ница? Разбирате ли това? Значи това е дори преди времето на Смирна, преди времето на Йоан. Йоан трябва назад всъщност да се е върнал, да гледа. Защото той пише Откровението около 96-98 година. А четвърта и пета глава е времето, когато нали, Исус е бил вече в небесното светилище и му се дава да бъде свещеник и цар в определен смисъл. Моята идея си тук е друга. В книгата Откровение може да видим, че четвърта и пета глава е момента, в който съда пред мъртвите е приключил и трябва да започне съда на живите. Само че да се съдят живи хора, шега работа. Кой може да осъди жив човек? Като си имате предвид, че живият човек на всеки час, да не кажа на през минута, може да си мине автобус.
Един го говори с мъртви.
Значи видиш той красиво момиче и каже, стави си. Като малко видиш другото момиче и каже, не, тая не е лоша. Кой може да съди живи хора? И Вселената мълчи. Йоан вижда, че никой не отговаря. Трябва да свършвам. И тогава той вижда, че само един е достоен да съди това, да извърши това. И това е Агнец Исус. И тогава всички падат пред Исус и казват, достоен си. Достоен си, ти си бил заклан, ти си изкупил човеците. За кои човеци? Кога ги е изкупил? На кръста.
Кои старците?
Да. Не, не само старците. Тук се говори по принцип. Съдът над мъртвите е приключил. Те са изкупени. Които са изкупени, са изкупени. Но идва съд над живите. Кво значи Бог да съди живи хора? Означава Господен ден. Какви са характеристиките на Господния ден? И стигаме веднага до печати и до траби. Трабите не са нищо друго, освен характеристиките на един Господен ден. Едно към едно. Какво значи Господен ден? Специфичен момент в човешката история, в която Бог ирационално наслагва своите действия в човешката история. Например, потопа, Содом и Гомор, изхода от Египет, нали? Господни дни. Това е Господен ден. Защо? Защото Господ върху спокойния ход на историята наслагва своите вън от времето и пространството, вън от всяка логика, ирационални свои действия. Той се намесва. Все едно имате аквариум и той си живее по неговите си закони. Или отнес ли за кепчето и започва да убира. Е това е Господен ден в този свят. Започват великите Божии дела в този свят. Разбирате? Исус, когато тръгна като Месия, започна Господен ден. 3 години и половина. Защо? И на всяка крачка той съсипваше делата на дявола. Света не го разбираше. Той беше в разрез с всички закони, правила, норми на както естествено вървят неща. Но той ги побеждаваше. Отиваше при умрял човек, хващаше го за ръка или детенце и казваше, стани, то ставаше. Това са свръхестествени Божии намеси в историята на света. Каква е целта на тези намеси?
Целта на тези намеси е
всеки да се определи на коя страна застава. Това са живи хора. някои от живите казват, ама ние сме вярващите в този свят. Други казват, бе, нищо не вярвам. Да, но като почна Божията програма, Божиите събития, може да стане точно обратно. Тези, които са казвали, че вярват, застават директно на страната на дявола, а тези, които са казвали, нищо не вярваме и не разбираме, може да се случи така, да бъдат от хората, които Божия дух да ги посети, да чуят свидетелства, да се размислят и да минат директно на страната на Бога. Разбирате ли?
Да.
С вяра, точно така. Затова много от последните ще бъдат първи, някои от първите ще станат последни. Това е точното. И сега моите идеи. Представете си, че Йоан е доведен в нашите дни. Точно в нашите дни. Даже и малко преди нас. В смисъл още в бъдещето, във времето, когато ние не го знаем. И това е много важно. Когато на небето ще свърши съда на мъртвите. И ще се каже, сега съда трябва да мине на живите. Кой ще осъди живите? Всичко мълчи. Толкова тягостно е, че Йоан почва да плаче. Кой е достоен? Тук не се опира до нищо друго, освен до моралност, до достоинство в морална чистота. Кой има толкова чиста и свята душа да преценява живи човеци и характерите, така че да не погине нито един от нас, ако има зрънце, нали? Нито едно зрънце да не бъде, нито едно житце да не бъде изкупано. Можете ли да си представите в пета глава каква голяма вест на любов има отправена към тях? Значи небето казва, ама Господи, там долу има живи хора. Ти представяш ли си да подминем и един само и да не може да го спасим? Това е жив човек, жива душа. Може ли там един от ние деца долу да бъде погубен за вечността? Така, защото с стълбата минал и заминал. И тогава това означава, че всеки от живите хора ще бъде по специален начин провокиран от Божията намеса, от Божиите действия, а те ще са величествени. Целият свят ще бъде разтърсен. Ще започнат. Това печати означава все едно някой да направи 7 снимки. Е, какво ще стане? Ами ето ти 7 AVI файла, или 7 DVD кратки репортажи, или 7 отпечатъка, 7 печата. Това са събития, които ще се развият. Божия план. Все едно питате Господа. Господи, какво ще стане в бъдеще? И той казва. Първи епизод. Трак, заде по първата снимка. Първи отпечатък. Първи печат. Това става. Втори епизод. Втора фаза. Трак, заде по втората снимка. Или второто кратко клипче. Разбирате ли? Иван това вижда. Това е печат. Все едно снимка на действителни исторически неща, които ще станат. И вече, и ти кажеш, ма какво става? Как да го разбера? А, чакай. Вече това вече го има като аналог в историята. Онова в историята няма да е едно към едно, но принципно ще си прилича. Онова е било сянка на това. И поуките, за да не влезеш напълно неподготвен тук в изпитанията, вече трябва да си научил урока. И тогава, когато започнат тези печати, ние трябва някак си да се впишем в тези събития, които ще станат. И едните ще застанат на Божия страна, другите на не Божия страна. И ще приемат едни идеи, другите други идеи. Паралелно с печатите ще вървят и тръбите. И сега тук другия част ще трябва да разписваме как в бъдещето ще вървят печати и тръбите. И какво пък са тръбите? Тръбите са пък предупреждения, които Бог дава. Те вървят паралелно с печати. Печати и тръби, печатите са по-голямото, нали? А тръбата е по-малкото. Тръбите са предупреждения, които Бог дава. И наказания също така. И след това има промеждутъци. При печатите има промеждутък и това е седмата глава, защото целта на тия събития е най-накрая да има спасение, а в тръбите има промеждутъци и това е 10-та и 11-та глава. И така завършват и тръбите. И след това 12-та, 13-та и 14-та глава са средата и кулминацията на книгата. И след това благодатното време свършва. Значи моите идеи, че всички всички тези неща могат да се повторят. И вероятно ще се повторят. Събитията ще се повторят в бъдеще. Но ние ще сме безкрайно неподготвени, когато ни завари Господния ден, ако тръгнат събитията и хората, примерно, представете си, примерно, сега вече целият свят трябва да бъде събуден. Целият свят. Представете си следния сценарий. Първото, което връхлита върху света е град, градушка, огън, камъни, градушка, които идват и поразяват земята. Има поразение, има кръв, първата трава. Второто, по-голям къс, или планина, пламнала в огън. Това значи нещо, което гори поради влизането в земната атмосфера. Пример, удря някъде и потапя, нали, кораби, казва. И третото, идва самата сърцевина, астероид, звезда, която пада и поразява. И пораженията са големи. Представете си, някоя нощ, света да бъде връхлетен изненадващо, примерно, пример, от астероид и да загинат, за една нощ да загинат 1 милиард души. Представете си това. Значи на другата сутрин, ако изобщо усъмни, света се събужда коренно нов. Коренно нов. Значи, последиците ще са толкова глобални, толкова целият свят ще бъде разтърсен от това събитие, че ще започна цялата комбинация от възможни тълкования, идеи, сили, всичко ще изплува. Всеки, който има в себе си идея, заряд, какво става първо и после как трябва да се действа, ще действа. Страхотни обединения, страхотни тълкования, явяване на лъжехристи и лъжепророци. Най-накрая, когато това цяло гъмжило от ужас, от напрежение, от кръв, от страх, от всичко, което може да се представи, поутихне, две основни версии ще се избистят. Едната ще бъде на това, което е писано в Библия, а другата ще е много близко до това, но фалшива на нея. Е това, ако може да уловим накрая тези разисквания, ще бъде много хубаво. Но това не може да се стигне, ако не минем сега през, нали, втората. Но това другите часове постепенно ще го направим. Идеята ми обаче е, че в Лаодикийския период, т.е. те първа да се случат, има събитията от 4 и 5 глава, 6 глава печат и 7, 8 глава тръби и 9, 10 глава второ адвентно движение и висок вик, и тогава дет се заклела и казва, че няма да има повече време. 11 глава убиването на това свидетелство по целия свят. 12-та глава и 13-та глава по нов начин могат да се изпълнят. 14-та глава е последното вече. Наново трите ангелски вести. Абе, какво става, ще питат хора? Настана часа, когато той ще се живите обаче. Живи. С това допълнение. Разбирате, никой не го е ене за нещо, което не го засяга пряко. Но тук целият час ще стане пряко засегнат. Обойте се, поклонете се на Бога, защото настана се са, когато той ще съди. Кои ще съди? Живите по земята. Падна Вавилон, белега на звяра, образа на звяра, ще бъдат съвсем актуални неща. А представете си да влезем в тия събития и да ни питат хората, добре ли, вие ходите на църква, какво става, какво предстои сега? И ние казваме, а, сега не сварва още подготвен.
Точно не го е лицо, не е
ами тогава, каква полза ти съм знаел за Олерих, за Гензерих, за Тила, за Мохамед, за турците, каква полза? И Богът го знам. Какво отражение има то за нас днес? Но аз ако знам принципно какво ще стане, как Бог ще движи събитията, принцип. Разбирате ли? Тази трава следва другата трава. Знам какво ще бъде. Разбирате ли? Знам следващото. Аз вече имам напред. Мога да правя всеки момент своя избор. Това е като да си пътувал по път, който вече си разучил много подробно. Значи ще бъдеш каран в отсечка от път, по който никой не е минавал, който е можел да бъде разучен, ако си бил внимателен. И кой да го изучи, ако не Божиите хора? Айде, другите и Библия не отваря, защото им изглежда бали и девятилени и не го и разбират. И защо да го правят? Сега хората за орган и дегива не могат да се направят. Но ето Господ има в този свят хора, които е повикал да научат тези истини. Може ли повече адвентисти да знаят пък и къде е Исус днес и какво прави? Ами, сега дайте да съшим познатото до тук с уми, което още не знае и да ги сглобим. Ако и сега съдът е че над мъртвите праведни, не трябва ли да дойде ден да започне съдът над живите праведни? Ама кои са те? Творението с усърдие ожи да откриването ви като Божие си мъдре. Заради това търпява Господ и чака да не погине. Али, ние на всички не бъдат на покаяние. Кои са Божии в този свят? Много хора казват, Господи, Господи, не в Твоето име тук в църквата, барабани, тъпане, проповеди и знатели. Не ви познавам за моите. И защо е Господи? Моите видят, Божия дух ги води, Библията ги води, той ги осветлява Божия дух и те взимат правилни решения. Как ги взимат тия решения да му се мили? Ами четат си Библията и мислят, разбират нещата, хващат ги. А другите само вярват, ама нямат в лампите масло. И като дойде, че са на кризата, не им стига това познание от духа. А духа се дава на уния, които му се покоряват. Хайде да свършим. Намирате ли си е разумно тази идея? Да не можем. Аз мисля, че откровение много малко казва, ако само това, което знае, не казва. И откровение също време казва много, ако пак много се задълбочим да изучим. А какво би станало? Първо,